Վեմ ռադիոկայանի եթերում տաղարան հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Գայանե Ամիրախյան։
Հայ ազգային երգարվեստի երկու գլխավոր ճյուղերի, ժողովրդական և հոգևոր երաժշտության փոխհարաբերությունը հայ երաժշտագիտության առավել բարդ և քիչ լուսաբանված ոլորտներից է։ Այն փաստը, որ հայ հոգևոր երաժշտությունը ձևավորվել է հայկական ժողովրդական երգարվեստի հիման վրա, առաջին անգամ գիտականորեն հիմնավորել է Հանճարեղ Կոմիտասը, որը համեմատել է նշված երկու ճյուղերի կապը քրոջ և եղբոր հարազատության հետ։ Կոմիտասյան այս դերույթը լրացուցիչ փաստարկներով վերահաստատել են հետագա սերունդների հայ երաժշտագետները։ Այդուհանդերձ, ժողովրդական և հոգևոր երաժշտության փոխարինչության խնդիրը դեռևս ունի ուսումնասիրության կարոտ բազմաթիվ կողմեր։ Հայ երաժշտագիտության մեջ առավել հետևողական լուսաբանում է ստացել հոգևոր երաժշտության մեղեդիական առնչությունը ժողովրդական երգարվեստի տարբեր շերտերի հետ։ Մինչդեռ հոգևորի դրսևորումները ժողովրդական երաժշտության մեջ քննվել են մասնակիորեն։ Այս բարդ, սակայն չափազանց հետաքրքիր խնդրի առանձին կողմերին ենք անդրադառնալու այսօր մեր հյուրի, երաժշտագետ միջնադարագետ, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտաշխատող Լիլիթ Հարությունյանի հետ միասին։ Տեղեկացնեմ մեր ուսանողներին, որ մեր հյուրն անդրադարձել է այս թեմային իր երաժշտագիտական գործունեության ընթացքում ու մասնավոր ուսումնասիրության շրջանակներում։ Ողջույն Լիլիթ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։
Ողջույն Գայանե։
Լիլիթ, հասկանալի է, որ հոգևոր երաժշտաբանաստեղծական արվեստի և ժողովրդական երաժշտության առնչությունները բազմաշերտ են, այսպես ասած, ու տարբեր մակարդակներում կարող են դրսևորվել։ Կխնդրեմ, որ զրույցի սկզբում պարզաբանես, թե ինչ դիտանկյունից, ինչ սկզբունքով ես դու մոտեցել այս հարցին առհասարակ, և քո հետազոտության ընթացքում ինչ հիմնական դրսևորումներ ես արձանագրել կամ առանձնացրել։
Նախ եւ առաջ, իրոք շատ հետաքրքիր էր այս թեման։ Եվ շատ ենք լսել, որ հոգևոր երաժշտությունը նույնիսկ առաջացել է ժողովրդական երաժշտության մեղեդային հիմքի վրա, այսինքն դրանով իսկ ազգայնացել է և դարել է տիպիկ հայկական երևույթ, և հաճախ ուսումնասիրվել է հենց երաժշտական կողմը, սակայն որոշեցին գտնել, թե ինչ հոգևոր տարեր կան ժողովրդական երաժշտության մեջ, որովհետև ժողովրդի մեջ շատ է արմատացած կրոնը և կրոնական մտածողությունը քրիստոնեության յուրացման հետ, արդեն քրիստոնեական բոլոր հավատալիքները և սրբերը։ Իսկ դա հասկանալու համար, իհարկե, պետք է նայենք երգերի տեքստերին, թե ինչի մասին են այդ երգերը, ինչեր են հիշվում, ակնարկվում և այլն։ Տեքստերի ուսումնասիրության արդյունքում տեսանք, որ այդ ողջ երգային զանգվածը ինքնըստինքյան բաժանվեց 3 խմբի։
Փաստորեն ելակետը այս դեպքում բանաստեղծական տեքստներ։
Այո, ընդհանրապես բանաստեղծական տեքստը շատ ենք կարևորել միշտ ժողովրդական երաժշտությունն ուսումնասիրելիս, որովհետև մարդիկ երգում էին, ինչպես որ խոսում էին, այսինքն երգը ինքնին բխում էր խոսքի ինտոնացիայից, խոսքի իմաստից եւ այդ մարդու խոսքը արտասանելու առանձնահատկություններից նույնպես։ Ինչպես նշեցինք, ի հայտ եկան այդ 3 խմբերը, և որոշեցինք իրենց դասակարգել և ուսումնասիրել։ Առաջին խումբը ամենաընդհանրական խումբը կարելի է համարել, քանի որ այնտեղ ընդգրկված են գրեթե բոլոր գոյություն ունեցող ժանրերը հայ ժողովրդական երաժշտության, որտեղ որ հպանցիկ, այսպես պատահական կամ ոչ պատահական, ակնարկված են որոշակի ինչ-որ մասվածապաշտության փոքրիկ դրվագներ, փոքրիկ դրսևորումներ, օրինակ ինչ-որ սրբերի անուններ, փոքրիկ օժնանքներ կամ նույնիսկ ինչ-որ կատակային երևույթներ կամ հույսեր, այդ ամեն ինչը ուղեկցվել է սրբերի, հրեշտակների և այլ տարբեր երևույթների հիշատակությամբ։ Ժանրերի ներկապնակը բավականին ծավալուն է այստեղ, որովհետև մենք ունենք բավականին բարդ ժանրեր, աշխատանքային, դաշտային աշխատանքային երգեր, որոնք կարծես թե դաշտային պատարակներ լինեին, որտեղ որ մարդիկ ողջ իրենց հասանելի միստիկ ուժերը կանչում էին, որպեսզի իրենց աշխատանքային պրոցեսը անցներ այնպես, ինչպես որ պետք էր, դա և ցույց է տալիս հարազատությունը այդ ամեն ինչի հասարակ շինականին, նաև ցույց է տալիս, որ բնության ուժը կառավարելու փորձ էր դա, այսինքն բնությունը մինչև հիմա մենք չենք կարողանում կառավարել, և միակ ձևը այդ գերբնական ուժերով ազդելն է։ Եվ հորովելների մեջ մենք տեսնում ենք այդպիսի երևույթներ։
Ներողություն, Լիլիթ, բավական է հիշել միայն լորվա գութաներքը հայտնի Կոմիտասի գրառած, և որենից սկսվում է այդ բառերով, որնյալ է Աստված, հիշյալ է Աստված, որպես իմ ունկնդիրներին ամենացայտուն օրինակներից մեկը տանք հենց ամենասկզբում։
Անպայման, այո, դա շատ կարևոր է։ Աշխատանքային երգերից, կանացի աշխատանքային երգերի մեջ չգտանք այդպիսի բաներ, ավելի հեշտ է ասել, որտեղ չգտանք, որովհետև մնացած ամենտեղ ուղակի շատ-շատ են։ Առաջին հայացքից չենք մտածում, բայց այնպիսի տեղեր ենք հանդիպում այդպիսի երևույթների, որ բավականին անսպասելի է։ Կանանց աշխատանքային երգերի մեջ քիչ կա, բայց մեր կանայք իհարկե զերծ չեն եղել այդ երևույթից, և մենք դա գտնում ենք կանանց երգելու այլ ժանրում, որը շատ ավելի անձնական է, շատ ավելի խոր զգացողական շերտերի ներկպնում, դա օրորոցային երգերն են։ Այսինքն, երբ որ կինը մնում էր մենակ ինքն իր հետ, իր երեխայի հետ, այդ ժամանակ նոր դուրս էին գալիս նրա բոլոր պատկերացումները, հույզերը և ներքին ապրումները, որոնք, ինչպես տեսնում ենք, նաև հարուստ էին հոգևոր էլեմենտներով։
Լիլիթ, նախքան օրորոցայինին անդրադառնալը, որից մեկ նմուշը մենք կլսենք հաղորդման ընթացքում, կխնդրեմ, որ հակիրճը նշես նաև այլ ժանրերը, այլ ինչ ժանրերում են երևում այս ակնարկները, որոնք փաստորեն, ինչպես նշեցիր, ավելի շատ ակնարկի էպիզոդիկ բնույթ ունեն և լայն իմաստով ժողովրդականությունը ժանրի չեն խախտում, այսինքն երգը ոճով ժողովրդական է և այս էպիզոդները հոգևորի միայն ակնարկներ են, որոնք ժանրակերտիչ հատկություն չունեն մեծ հաշվով։
Իհարկե չունեն, քանի որ նույն իր ակնարկներն էլ այնպիսի ժողովրդական ձևով են արվում, որ իրենք երկի ժանրը ամենևին չեն փոխում։ Դա կարող է լինել և պարերք, և ինչ-որ ծիսական խաղեր նույնիսկ կարող են լինել, կատակերքեր կարող են լինել, և շատ հետաքրքիր է կատակերքերում ինչպես է դա երևում, որովհետև մարդիկ միշտ շատ են սիրել կատակել, և կատակել են հենց այն բաների մասին, ինչ որ իրենց ամենաշատն է հետաքրքրել։ Դա հաճախ եղել են գյուղի հոգևորականները, և նույնիսկ շատ սիրելուց կարող էին կատակել, ոչ թե խիստ վերաբերվելուց, այսինքն դա ժողովրդի հատկանիշն է, ծաղրել, փոքրինչ կատակել։
Կատակերքերի հիմնական մոտիվներից մեկը հոգևորականների
երգիծական մեթոդով արտահայտել իրենց զգացմունքները հոգևորականների նկատմամբ։ Եվ հաճախ իրենք իրենց կյանքի պատմությունները պատմում են, և ինչ-որ եկեղեցական էլեմենտներ են ավելացնում ավելի ազդեցիկ և ավելի ուշադրությունը սևեռելու համար այս կամ այն խնդրին, երբեմն նույնիսկ փորձում են գրաբարյան ձևաչափեր օգտագործել խոսքի մեջ,
ստիլիզացիա, այսպես ասած, կատարել և խոսքային և երաժշտական ոլորտում։
Դա շատ հետաքրքիր և հաճելի երանգ է տալիս, և ցույց է տալիս, որ ինչքան ժողովուրդը կարողացել է յուրացնել քրիստոնեությունը և գրաբարը և այդ ամբողջ ծեսը։
Լիլիթ, քանի որ խոսքը գնաց հենց այս ժանրի մասին, ես գիտեմ, որ մի շատ կոլորիտային նմուշ ունենք և պիտի խնդրեմ, որ ներկայացնենք։ Խոսքը «Ես եմ տղան մերերին» սկզբնատողով երգի մասին է։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս երգը և այս ժանրը, այսինքն այս ենթաժանրը, բացառիկ է այն տեսանկյունից, որ ի տարբերություն այս ենթախմբի մյուս երգերի, որոնք հիմնականում գեղչկական, զուտ ժողովրդական ոճական հիմք ունեն, այստեղ հենց քո նշած բովանդակության երգիծականությունը բերել է նրան, որ երաժշտության ոճի մեջ այդ եկեղեցականությունը, սաղմոսերգական բնույթը փաստորեն, ասերգայնությունը արտահայտվում է։ Ասենք, որ սա Միհրան Թումաճյանի գրառած նմուշներից է, ունիկալ նմուշներից մեկը, որը կխնդրենք Լիլիթին ներկայացնել, եթե հնարավոր է։
Սիրով, ես որ երգեմ, արդեն կհասկանանք, որ այդ սաղմոսերգությունը մի քիչ հարաբերական է, և նույնիսկ Միհրան Թումաճյանի նշումը կարելի է փոքրիկ վերապահումով ընդունել, կամ ուղղակի դա հասկանալ ժողովրդի պատկերացումը սաղմոսերգության մասին։
Այո, այո, հենց հեգնական կոնտեքստում պիտի հասկանալ։
Ես եմ տղան մերերին, ինձ իտեր տեր արարին, սև տպետին վազնանցան ղուրբաներին խեթերին։ Ալելույա, ալելույա։
Շնորհակալություն։
Այսպես երբեմն երգերը ավարտում են, տեսանք էստեղ ալելույա, ալելույա եկեղեցական բանաձևում է, և հաճախ նաև ուրիշ տողերել են օգտագործում, օրինակ Աստված հարցն մերոց կամ Աստված անեղ անժամանակ, որոնք իրենց մեջ երևի շատ է տպավորվել ժամերգությունների ընթացքում,
առավել կրկնվող դարձվածքներն են դրանք խոսքային,
և այդպես որոշել են իրենք էլ օգտագործել։
Նշենք, որ հատկապես այս ենթախմբում առավել մեծ շերտ թերևս կազմում են այն ժանրերը, որոնք կամ ծիսական են որպես այդպիսին, կամ իրենց հիմքով ծիսական են եղել ակունքներով։ Այ աշխատանքային երգերի մասին գիտենք, որ դրանք ժամանակին, այսինքն ակունքը իրենց հենց ծեսն է եղել, եւ նաեւ դա է պատճառը այդ ծիսական արմատները, որ հոգեվորին դիմումը համեմատաբար հաճախակի է։ Մեր զրույցի այս ենթաբաժնի ավարտին առաջարկում եմ լսել ևս մեկ երաժշտական նմուշ, որը այս դեպքում օրորոցային է լինելու։ Ինչպես Լիլիթը նշեց, այս ժանրի հիմնական բովանդակային մոտիվներից մեկը մայրական մաղթանքներն են ուղված զավակին։ Դրանք ունեցել են չարխափան նշանակություն՝ երեխային չարքերից, դևերից, չարուժից, հիվանդությունից պաշտպանելու ֆունկցիա, և այս դեպքում մայրը դիմում է հրեշտակների օգնությանը իր երեխային պաշտպանելու համար։ Ներկայացնելու ենք Բութանիայի օրոր, գրքին Միհրան Թումաճանի գրառած, Հասմիկ Հարությունյանի կատարմամբ։
Օրի մորի մո Ակներ նալ պապանդանին ջանիկը օրի մորի
Եթե առաջին խմբում դիտարկված երգերը զուտ ժողովրդական երգեր են, որտեղ հոգևոր տարը, ինչպես նշեցինք, փոքրինչ էպիզոդիկ դրսևորում ունի կամ միայն ակնարկվում է, ապա հոգևորի եւ ժողովրդականի հաջորդ դրսևորումը, որ պիտի քննարկենք, միանգամայն այլ երևույթ է ներկայացնում իրենից։ Այս դեպքում արդեն զուտ եկեղեցական միջավայրում ծնունդ առած, իսկապես հոգևոր ծագում ունեցող երգեր են, որոնք հետագայում ժողովրդականացվել են։ Խնդրեմ ներկայացրու, թե այս խմբի երգերը ինչ առանձնահատկություն ունեն, Լիլիթ։
Այս խմբի երգերը ինքնին շատ հետաքրքիր են, որովհետև շատ հազվադեպ են դիտարկվում որպես ժողովրդական մշակույթի երևույթ։ Իրենք եկեղեցական երգեր են, հաճախ նույնիսկ տեքստը չի փոխվում, բայց այնքան են սիրվում եւ փաստորեն գնահատվում ժողովրդի կողմից, որ որոշում են իրենք էլ երգել, իրենք էլ են ուզում ինչ-որ մի ձև առնչվել եկեղեցական ծեսին եւ ունենալ իրենցը։ Իհարկե, քանի որ ժողովրդական մշակույթը կենթանի մշակույթ է եւ անընդհատ փոփոխվում է, ապա ժողովրդականացված հոգեվոր երգերը բավականին ակնառու փոփոխություններ են գրում մեղեդիական առումով եւ ինչու՞ չէ նաեւ բանաստեղծական առումով նույնպես։ Այսինքն գրաբարյան տեքստը հարստացվում է երբեմն աշխարհաբար, երբեմն նույնիսկ բարբարային էլեմենտներով, երբեմն կրճատվում է ուղակի կամ փոփոխվում է, այսինքն ինչպես որ այդ պահին այդ երկողին հարմար է լինում, սակայն պետք է ասել, որ իրենք ամենուամենայնիվ պահպանում են մասնագիտացված երկարվեստին բնորոշ իրենց մեղեդիները եւ շատ են տարբերվում ժողովրդական երկարվեստի նմուշներից, այսինքն ավելի հարուստ որոշ բարդություններով, նույնիսկ հետաքրքիր է, որ նրանք դա պահպանել են եւ աշխատել են չփոխել, որպեսզի տարբերվի, այսինքն չդառնա ինչ-որ մի պարերք կամ ինչ-որ մի կենցաղային մի երևույթ,
որի ինչ-ինչ առանձնահատկություններ փաստորեն եւ խնամքով հաստատուն մնում են,
հնարավորինս խնամքով պահել եւ պահպանել են դա։ Հաճախ նաեւ հանդիպում ենք պարականուն շարականների, դա նույնպես հետաքրքիր է, թե ինչպես է ընկել ժողովրդի ձեռքը։ Այսինքն դրանք հոգեվոր երկեր են, որոնք չեն կառնացվել եկեղեցու կողմից եւ չեն կատարվում ավանդական ծեսի ժամանակ, սակայն երգվում են երբեմն ժողովրդի մեջ։ Մեր աշխատանքում ակնարկել ենք մասնավորապես ժամհար մասնագիտությամբ մեկի, որը շատ հետաքրքիր կապող օղակ է հանդիսանում եկեղեցու եւ ժողովրդի միջեւ, այսինքն նա հոգեվորական չի, այդպես հատուկ կրթություն չի ստացել, բայց
առնչվել է
ժամանակ, առնչվել է դրա հետ եւ լինելով ժողովրդի ծնունդ, ընկալել է եւ իր պրիզմայով անցկացրել, մի հետաքրքիր բան է դարձրել այդ հոգեվոր երգերը։
մի քանի օրինակ կարող ենք ուղղակի առանձնացնել, որովհետև կան տիպական շատ նմուշներ, որոնք այսպես ավանդաբար դարձել են ժողովրդական հոգևոր երգերի։
Այո, կան իհարկե այդպիսի նմուշներ, կա օրինակ խորուրդ մեծ երգի ժողովրդականացված տարբերակ,
ասես խորենացու,
այո, հայտնի շարական, խորենացու, սուբտենդիան շարականի փաստորեն ժողովրդականացված տարբերակն է, բայց ամենահայտնին եւ բոլորի ականջին երևի նստած մինչեւ հիմա դա առավոտ լուսո երգն է Սուպներսը շնորհալու, որը իրոք ֆենոմենալ երևույթ է, թե ինչպես է սիրվել եւ պահպանվել ժողովրդի մեջ։ Իհարկե նա իր բնույթի շնորհիվ գուցե իր այբենական ծայրակապ լինելու շնորհիվ երեխաներն են սովորել կրկնել, որպիսի ինչ որ հայոց այբուբեն ավելի լավ պատկերացնեն, բայց դա իհարկե շատ հազվադեպ երևույթ է, ինչպես կարող է հոգևոր երգը ժամագրքի ժամագրության ժամանակ կատարվող երգը այդպես սիրվել եւ կենցաղավարել ժողովրդի մեջ։ Այսինքն նույնիսկ կարելի է փոքրին սուբյեկտիվ ներկայացնել հարցը, ես ինքս սկզբից սովորել եմ այդ երգը որպես ժողովրդական երգ, որպես Հայրիկ Մուրադյանի ժառանգություն եւ հետո իմացել, որ դա Սուպներսը շնորհալու քրչին պատկանող հոգևոր երգ է։
Այստեղ մի փոքր վերապահում պիտի անենք, չնայած դա երևույթի էությունը չի փոխում, բայց փաստորեն, ինչպես Թահմիզանն է նշում, Ներսե շնորհալին սկզբնապես աշխարհիկ միջավայրի համար է նախատեսել այս երգը, այսինքն սկզբնապես այն հորինվել է որպես ծիսակարգից դուրս երգ, բայց շատ արագ ներմուծվել է, կանոնացվել է եւ ժամագրքի մաս է դարձել եւ դարեր շարունակ երգվել է որպես ժամագրքի երգ եւ այդ հանգամանքը չի խանգարել, որպիսի նույնքան տարածված լինի նաև ժողովրդի շրջանում, ինչը իսկապես համաձայն եմ ֆենոմենալ օրինակ է։
Փաստորեն այստեղ հակառակ պրոցեսն ենք տեսնում, ինչպես է կառնացվում ժողովրդի համար գրված երգ։
Ամեն դեպքում պիտի հաշվի առնել, որ իհարկե հոգևորական է հորինողը եւ ինչպես Թահմիզանն է ասում, կա այդպիսի հիշատակություն, որ Հրոմկլա Բերթի Բերթապահների համար է գրված եղել, սակայն շատ արագորեն եկեղեցին յուրացրել է, այսպես ասած։ Մեր զրույցի այս բաժինը կեզրափակենք առավոտ լուսո երգով։ Կատարում է Արամ Հարությունյանը։ Լիլիթ, հոգևոր եւ ժողովրդական երաժշտության կապի թերևս ամենահետաքրքիր արտահայտությունը ժողովրդական հոգևոր երգերն են, որը դու կրկին դիտարկել ես։ Կարծում եմ հետաքրքրությունը գոնե ինձ համար նախ եւ առաջ կանում է նրանում, որ դրանք հետաքրքրություն են ներկայացնում զուտ որպես հոգևորի ընկալում ժողովրդի կողմից։ Ցույց են տալիս, թե ինչպես է ժողովուրդը գիտակցում, ընկալում, վերարտադրում հոգևորը, հոգևորի գաղափարը, այդ հավատալիքները, իր վերաբերմունքը։ Հայտնի է նաև, որ շատ դեպքերում հենց այս երգերը կրում են դեռևս նախաքրիստոնեական հեթանոսական պաշտամունքի ինչ-ինչ շերտերից եկող վերապրուկներ, արձագանքներ, որը հետագայում էլ կտեսնենք։ Բացի դրանից, եթե մինչև այժմ մեր քննարկած երգերը ոճական առումով համեմատաբար միատարր էին, այսինքն առաջին խմբում գերազանցապես ժողովրդական երգեր էին, երկրորդ խմբում սկզբնապես հոգևոր երգեր, որոնք իրենց ոճը հետագայում էլ պահպանում են, այս դեպքում ոճի առումով ավելի հարուստ է, այսինքն կան երգեր, որոնք ժողովրդականին ավելի մոտ են եւ ունեն երգեր, որոնք ոճական առումով հոգևորին են ավելի մոտ։ Ինչ այլ առանձնահատկություններ կան այս խմբի երգերում, խնդրեմ ներկայացրու։
Այս խմբի երգերը առանձնահատուկ են առաջին հերթին նրանով, որ իրենց կարելի է էլի ներքին բավականին որոշակի խմբավորում տալ։ Դրանք Կոմիտասը անվանել է տիսական երգեր, այսինքն մի մեծ ժանր կարելի է դա համարել, որը իր տարբեր իրարից շատ տարբերվող ենթաժանրերն ունի, եւ դրանցից են ուխտագնացության երգերը, տիսական երգերը, այսինքն տարբեր եկեղեցական եւ կենցաղային ծեսերի ժամանակ կատարվող երգերը։ Ուխտագնացության երգերից սկսենք, իրենք բավականին հարուստ են իրենց հովանդակությամբ, իրենց բազմազանությամբ, որովհետև ընդունված է եղել ուխտի գնալ եւ որոշակի հույսեր եւ նպատակներ դնել ուխտագնացության մեջ։ Սուրբ Էջմիածին գնալու երգեր կան, Սուրբ Աստվածածնին գովերգող երգեր կան, բայց ամենասիրված, ամենահայտնի Սուրբը եղել է Սուրբ Կարապետը,
այսինքն Սուրբ Հովհանես
Մկրտիչը, որը Սուրբ Կարապետ է դարձել և հայ ժողովրդի ամենասիրված սրբերից է դարձել, դրա մասին նաև վկայում են Սուրբ Կարապետ բազմաթիվ եկեղեցիները, որոնք սփռված են ողջ պատմական Հայաստանի տարածքում.
Հատկապես իհարկե հայտնի էր Մշո Սուրբ Կարապետը, որը ամենահայտնի ուխտատեղիներից
էր, ինչը համարվում էր հովանավորը փաստորեն այդ տարածքների եւ իրենց ապահովության, առողջության ապավենը։ Եվ Սուրբ Կարապետի ուղված երգերում հաճախ գովերգում են նրա սխրագործությունները, դարձնում են մի յուրատեսակ հերոս, այսինքն փոքրինչ միախառնում ենք տեսնում վիպական երգերի հետ, այսինքն այստեղ սուտ ուխտագնացության պրոցեսը չի նկարագրվում կամ նպատակը, այլ նաև հարստացում է վիպական տարերով, երբեմն իրենց երազանքներն են երգում երգերի մեջ կամ ճանապարհը դեպի Սուրբ Կարապետ։
Մոտիվները տարբեր են, բայց առանցքը
տարբեր են, այո, բայց նպատակն է եւ
նրա հովանավորությունը ստանալը։ Ես քո ցույցությամբ Լիլիթ փոքր նշեմ, որ Սուրբ Կարապետը այն հերոսներից է, այսպես ասած, որի կերպարում հատկապես հստակ են երևում դիմնշած նախաքրիստոնեական հեթանոսական պաշտամունքի վկայությունները, մասնավորապես ասվում է, որ նրա կերպարում պահպանվել են ամպրոպային վիշապամարտիկ աստծո ինչ-ինչ հատկանիշներ եւ դա երևում է նրանում, որ առասպելներում, ավանդույթներում նա հիշատակվում է որպես դևերին հալածող, եւ այս մոտիվները երևալու են նաեւ այս երգում, դրա համար ես մի փոքր ուզում եմ գնդրին հասկանալի դարձնելու համար նշեմ սրա մասին։ Սուրբ Կարապետը հանդես է գալիս որպես դիվահալած, դևերին հալածող, եւ նա մշո վանքի բոլոր դևերին հալածում եւ գցում է զնդանը, սակայն դևերից մեկը, կաղ դևը, խնդրում է նրան խնայել, փոխարենը խոստանալով, որ նա Սուրբ Կարապետի վանքը կմաքրի այդ կրակարանի մոխիրներից, եւ ավանդաբար, ինչպես Սրվանստյանցի գրառած առասպելներից մեկում է նշվում, դևը բարբերաբար հավաքում է այդ մոխիրը եւ փոխադրում Փրոբաթման գյուղը եւ թափում այնտեղ, որ այդ մոխրից գույ գոյանում հետագայում։ Ահա այս դևի, այս վարված գրակների մոխիրը տեղափոխելու մասին հիշատակվում է այս երգի տեքստում, որը կրկին կներկայացնի Լիլիթը քիչ անց։ Իսկ վիպականության հետ կապված նշենք եւս, որ սա իսկապես բացառիկ նմուշ է որպես վիպական երգ, քանի որ այդ վիպական տարը երևում է հենց երաժշտական կառույցի հիմքում։ Սա իսկապես ունիկալ նմուշ է, դրա մասին Աթայանն էլ է հատուկ ընդգծում։ Այստեղ մենք ունենք այն հիմքը երաժշտական, որը երևում է եւ Սասնածռերի երգվող հատվածներում, եւ Մոկաց Միրզավի Պերքում, եւ Կարոս Խաչում, այսինքն սա այդ այն բանաձևված հիմքն է, որը հստակորեն երևում է նաեւ այստեղ։ Եվ այս առումով այս երգը իր պարունակած շերտերով իսկապես բացառիկ է եւ հազվագյուտ։
Սուրբ Կարապետ Erzan, Erzan, Deber joğvet, Yeli zindan. Mek devam karine, Kançet yaman. Kukyam gelnem, Քեմոխրական մոխիր տանեմ թափեմ Փրոբաթման։
Լիլիթ, երգերի այս ենթախմբում բավական մեծ հոց շերտ են կազմում հարսանեկան ծիսական երգերը, որտեղ հատկապես սերտ է երևում կապը նաև եկեղեցական երաժշտության հետ։ Այն օրինակները, որոնք դու ներկայացնելու ես, կարծում եմ լավագույնս ցույց են տալիս հենց այս առանձնահատկությունը։
Այո, հարսանեկան երգերը իրենց բնույթով շատ հանդիսավոր են եւ իրոք հարում են հոգեվոր ծիսական երգերին։ Հարսանեկան երգերը բազմաթիվ ենթաժանրերի են բաժանվում եւ կարելի է ասել, որ այդ ենթաժանրերից շատ-շատերը իրենց մեջ կրում են հոգեվոր տարեր, լինեն դրանք հարսի գովքը, փեսայի գովքերը, որտեղ պարտադիր նշվում է խաչի, ծիսական տարբեր գույների, կենաց ծառի երևույթը, այսինքն այստեղ եւ քրիստոնեական եւ ընդհանրապես նախաքրիստոնեական ժողովրդական հավատալիքներ ենք տեսնում, չէ՞ որ հոգևոր ասելով միայն քրիստոնեականը նկատի ունենք, այստեղ տեսնում ենք տարբեր տեսակի բանաձևումներ, օրհնանքներ, որոնք պարտադիր բնույթ են կրում հարսանիքի համար, որովհետեւ խորհրդանշում են մի նոր ընտանիքի սկիզբ և նրա հետագա ողջ կյանքը կարծես պայմանավորվում է այդ պահին հնչող օրհնություններով և բարեմաղթանքներով։ Իհարկե, բարերի տեքստային առումով նույնպես փորձել են երբեմն նմանակել գրապարյան լեզուն, երբեմն նույնիսկ մեղեդիական առումով մոտ են եկեղեցական երկեցողությանը, վանկային երկեցողության ոչին, այսինքն շատ տարբեր են, կարող են լինել և շատ այսպես պարային բնույթի երգեր, որոնք ունեն հոգևոր բնույթ, կան նաև այնպիսի երգեր, որ ոչ մի ժողովրդական երգի նման չեն և հոգևոր երգի նույնպես նման չեն, այսինքն իրենց յուրահատկությամբ աչքի են ընկնում թագվորագովքերը, կարելի է առաջնահերթ առանձնացնել, որովհետև իրենք շատ հետաքրքիր են, առանձին մի ամբողջ ուսումնասիրություն կարելի է միայն այդ տեսակի, նույնիսկ ժանր չի դա, այդ տեսակի երգերին նվիրել։
Նմուշը, որ ներկայացնելու ենք, հարսանեկան օրհնություն է, որը ըստ Աթայանի երգվել է երիտասարդ զույգին կամ թագավորին խորհրդանշող ծիսական ծառի գովերգման ժամանակ, այսինքն ծառը նախօրոք զարդարել են և արդեն զարդարելուց հետո, երբ որ խորհրդանշական ծառը պատրաստ էր, հնչել է հենց այս օրհնությունը։ Իդեպ Աթայանը իր ծանոթագրություններում մի հետաքրքիր տեղեկություն է տալիս, ասում է, որ ժողովրդական ծեսում նույնիսկ այն կատարում էր հոգևոր անձը, փաստ է, որ իսկապես ոճով այն բավական մոտ է հոգևոր երաժշտության։
Այո, ոճով կարելի է ենթադրել, որ պատահական մարդ հաստատ սա երկաթեր լինի, այսինքն դա կամ պիտի լիներ հոգևոր անձ կամ գուցե կնքահայրը կամ այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ կապող երևույթ էին տիեզերական ուժերի և այդ նորաստեղ ընտանիքի միջև։
Խնդրեմ, ներկայացնենք։
Օրհնյալ բարեր Աստված, կամքն օրհնյալ մեր արարողի, զուգեցինք, հաթամամեցինք, սխաչնի վրեն բազմեցուցիք։
Մեր հաղորդման եզրափակիչ մասում առաջարկում եմ անդրադառնալ ևս մեկ չափազանց գեղեցիկ և հետաքրքիր ժանրի ժողովրդական հոգևոր երգերի, որը ներկայացնում են ավետիսները։
Ավետիսները բավականին առանձնացած այսպես խմբով են հանդես գալիս, որովհետև իրենք ցիսական ժանրերի մեջ մի առանձին ժանր են իրենցից ներկայացնում։ Ավետիս, բոլորս գիտենք, նշանակում է բարի լուր, և ավետիսները ժողովրդական երգեր են, որոնք առնչվում են եկեղեցական տոներին։ Դա կարող է լինել հաճախ Սուրբ Ծնունդ, երբեմն Զատիկ, երբեմն նույնիսկ Համբարձում։ Իհարկե, համբարձման երգերը մի առանձին թեմա են, որոնց էլի արժեր գուցե անդրադառնալ, բայց ավետիսները երբեմն նաև հոգևոր երգեր են, ասում են կարճ ավետիսներ, Սուրբ Ծննդի երգերը։ Եվ շատ մեծ շուքով այդ ամենի չը նշվել է, և ժողովորդը ենպես է սիրել, ենպես է ընդունել այդ եկեղեցական տոները, և Սուրբ Ծնունդը, և Զատիկը, նույնիսկ միջև հիմա հասել է դա մեզ, այսինքն մեր պայմաններում, ինչքան որ մենք կտրվել ենք ժողովրդական մշակույթից, բայց այդ երևույթները դեռ չեն օտարացել մեզ, և ավետիսները մշտապես ուղեկցել են այդ տոնակատարությունները, երգել են և մեծերը, և փոքրերը, և իրենց մեջ պարունակել են օրհնանքներ, բարեմաղթանքներ, ներկայացնում են բուն տոնը, թե ինչ է պատահել, ինչի առիթով են ավետիս տալիս, և այդպես երգում էին գյուղով շրջելով, նույնիսկ տերմին կար ավետիս պտտել, այսինքն այդպես պտտվելով հաճախ երեխաները, երիտասարդները երգում էին և տարբեր պարգևներ էին ստանում իրենց երգեցողության համար, և այդպես ստեղծվում էր Սուրբ Ծննդի մի յուրահատուկ ժողովրդական մի մթնոլորտ։
Մեր հաղորդման վերջում կներկայացնենք ավետիսի մի հիասքանչ նմուշ Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ։ Լիլիթ, շատ շնորհակալ եմ չափազանց հետաքրքիր զրույցի համար։ Ինչպես տեսնում ենք, Կոմիտասյան այդ հայտնի դրույթը ժողովրդական և հոգևոր երաժշտության փոխարինչության մասին բազմիցս հաստատվում է բազմաթիվ նորանոր շերտերում, նոր մակարդակներում, և տեսնում ենք, որ սա իսկապես շատ հետաքրքիր, բայց ոչ միանշանակ գործընթաց է, որը կարծում եմ հարուստ նյութ է նոր ուսումնասիրությունների համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր հայ հոգևոր և ժողովրդական երաժշտության առնչության առանձին դրսևորումներին, իսկ թեման ներկայացրեց երաժշտագետ միջնադարագետ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտաշխատող Լիլիթ Հարությունյանը։
Ա,
Ռադիոկայանի եթերում Տաղարան հաղորդաշարներ, հեղինակ Գայանե Ամիրախյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան։